згадує про знайомство з однією наглядачкою, яка працювала в таборі, тому що це був єдиний спосіб втечі від кричущих злиднів колгоспу, де вона народилася. На свою табірну зарплату вона годувала 7 братів і сестер. Один мемуарист розповідає історію Марії Іванової, молодої жінки, яка добровільно пішла працювати до табору 1948 року. Сподіваючись втекти від колгоспного життя, а ще більше знайти собі чоловіка, Марія Іванова натомість стала коханкою кількох адміністраторів, дедалі нижчого ступеня. Закінчилася її табірна робота життям разом з 2 позашлюбними дітьми в одній кімнаті. Але навіть перспективи високих зарплат, довгих відпусток і соціального підйому не завжди вистачало для залучення в систему працівників, особливо на нижчі рівні, коли потреба у робочій силі була найгострішою, відповідні радянські органи просто посилали працівників туди, де вони були найпотрібніші. Іноді навіть не повідомляючи їх, куди саме вони їдуть. Колишню табірну медсестру Зою Єрьоменко прямо з медичного училища послали на роботу, як їй сказали, на місці великого будівництва. Після приїзду виявилося, що це табір Красноярськ-26. Ми були здивовані, налякані, але коли познайомилися з цим місцем, то виявилося, що там люди були ті самі, і медична робота та сама, якої нас навчали в училищі, згадувала вона. В особливо трагічному становищі опинялися ті, кого змушували працювати в таборах після Другої світової війни. Тисячі радянських військовополонених, що тікали з німецьких таборів, як і цивільні, що перебували за кордоном як депортовані особи-біженці, фактично арештовувалися після перетину радянського кордону і спрямовувалися до фільтраційних таборів, де їх ретельно допитували. Тих, кого не арештовували, часом відразу відправляли на роботу охоронцями у тюрмах і таборах. На початок 1946 року таких було 31 тисяча осіб. І в деяких таборах вони становили до 80% особового складу воєнізованої охорони. Піти з цієї роботи також було нелегко. У багатьох відбирали документи, паспорти, посвідки на проживання, військові квитки. Без них ці люди не могли не те, що шукати нову роботу, а навіть залишити табір. Від 300 до 400 осіб щороку накладали на себе руки. Один з тих, хто робив спробу вчинити самогубство, пояснював свої мотиви. Я вже дуже довго працював, а мені все не давали посвідки на проживання. Майже кожного дня заходив міліціонер з ордером на звільнення квартири. І через кожний божий день у родині були сварки. Ще хтось просто опускався. Югославський комуніст і норильський в'язень під час і після війни Карло Штайнер згадує, що такі охоронці помітно відрізнялися від тих, хто не був на війні. Наприклад, у них були явні ознаки деморалізованості. Це було помітно з їхньої готовності брати хабарі у жінок-в'язнів, або часто заходити до гарніших із них, або з того, що вони дозволяли кримінальним в'язням залишати свою бригаду, аби пограбувати якесь помешкання, а ті потім ділилися з ними здобиччю. Вони не боялися суворих покарань,